Sí, de feito, por ese motivo, pois hai casi 3 anos que modificamos a declaración das festas de interese turístico autonómico para que para exixir un pouquiño máis do entorno, da todas as instalacións que teñen que ter os concellos e, sobre todo, pois, tamén desa calidade. Non todo vale, senón que hai que cuidar tanto a imaxe como a hixiene e, por suposto, as indicacións xeográficas protexidas. Se estamos a falar dun produto, ten que estar perfectamente etiquetado e ten que cumplir todas as normativas. Por iso incluímos pois eses informes preceptivos que antes non estaban incluídos. Desa maneira, creemos que damos un paso máis cara á calidade, sobre todo pois para poder permitir ese ensalzamento, que en realidade a xente toda quere promover pois esa filloa, e nós estamos aquí para seguir axudando e sobre todo que o temos presente tamén nas nosas festas gastronómicas, que son unas 300 que temos en Galicia e que queremos, bueno, posicionarnos ben e canto máis calidade teñan e canto máis coñecidas sexan, pois estaremos cumprindo con